sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya
kanattaansuudhaan kan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaatti ceena. Dargaggootaa kanarraa kabaja ayyaana Guubeef Shinooyyee kan magaalaa Finfinnee keessatti kabajamu jalqaba irratti fuulleffata Galmoo Daawittu gabaase.
Ayyaana dhiyaachuu barii Irreechaa ibsaa jedhamu Guubeef Shinooyyee qeerroowwanii fi qarreewwan Finfinnee akkasumas naannawa ishee jiraatan ba'uudhaan kabajanii jiran. Uffannaa aadaatii fi kuula faayaa kaaniin miidhaganii kan dhufan dargaggoonni kun shubbisaa fi dhiichisas gammachuun mul'isaa turan. Dargaggoo bidarsuu Girmaa Tufaa Boqqojjiitti dhalate Adaamaa jiraata. Har'a Finfinneetti kabaja ayyaana Guubee irrattan isa arge.
Ayyaanichi baran birraa simannaadha. Jala bultii birraati ayyaana itti dargaggeessitti wal argee waaqa galateeffatu kan asiin nu geessee galateeffatu warra fira aantee gaafatu sirbatti shaakalu wajjin bashannanu quba wal qabaatu jechuudha. Guubee nuti duraan akkitti taphannu yeroo loon galee horii tiksinee akkuma horiin galeen loon galchinee galagalgalaatirra yeroo firii taayimii qabnutti ulee keenya qabannee yaanee taphanna jechuudha. Ammamoo haalli tokko tokko akkasii waa waliin simanneef akka duraan dhaloonni Oromoo lafa kanarratti dacii kanarratti lafa qotachaa waaqa isaa kadhachaa ittiin jiraataa ture san yaadachuuf jecha festivaala kana kanatti hirmaanna jechuudha. Bakki itti Oromoon duraan akkanatti kabajatu kun waggaa baay'ee jaarraa baay'ee addaan citee seerri Oromoo uumaan Oromoo kun waan hafee jiruuf inni kun akka jajjabaatu jajjabeessuudhaafi sagantaan kun Oromummaan akka sirritti bakka isaa argatee ta'uu akka calaqqisuuf aadaan keenya akka babal'atuuf dhimma kana kakaasa. Achitti kan sirbinu Guubee maaloo yaa dureessa ko Guubee adaraa waaqa si uume Guubee haara jennaati. Eega lagaafa manichaa dhagnu jechuudha. Faarsaa sanbooda yoo inni nu tursiise nuubanuu baate yookaan nu simachuu baate danqarsee abbaan loonii rafullee dammaqsee jenna. Isa kanaafi walaloo baay'ee jira. Yeroo waan hangatuufan gaggabaabsaa jira. Sanbooda yoo inni nu simatee nuu kenne in eebbisna jechuudha. Warri nuu kenne amma migaa kunno amma nagaa miqanyaan isaa eessuma jirti kunno as jala jirti caarreen irra magartee harreen irra qoqortee jenna. Akkasitti faarsinee eebbifnee ba'an.
Shamarree Boontuu Garramuus magaala Sabbataa irraa akka dhufte dubbatti.
Maqaan kiyyaa Boontuu Garramuun jedhama. Magaala Sabbataa irraa dhufa.
Tolee ayyaana Shinooyyee amma Finfinneetti kabajaa jirtu. Miirri isaa maal fakkaata? Shinooyyee dubartootaaf maali? Akkamitti si
Tole haalli ittiin kabajaa jirru haara bareedadha. Haala gaarii ta'een kabajaa jirra. Ayyaanni kun immoo nuuf babal'atee akkasitti shamarranii fi aadaan kun sirriitti guddatee akkasitti as keessatti kabajuun keenya immoo baay'ee na gammachiisaa jira. Haala gaariidhaan kabajaa jirra. Shinoo jechuun ayyaana qaamee ayyaana dubartoota jedheen ibsa. Miira adda ta'een namatti dhagahama. Miira gammachuu. Wanti kun aadaan kun duraan badee ture. Shinooyyeen badee ture. Waan baay'ee dhagaa. Waanuma olii hin beekne wanti badee ture. Ammamoo haala kanaan as keessatti iddoo tokkotti qabamnee dugala kanatti walitti qabamnee Oromoon marti olitti ga'ee shamarran Oromoo hundi dhufanii as keessatti kabajuun keenya gammachuu guddaa naaf qaba. Baay'een gammadee natti toleera jechuudha.
Shamarree Naayimaa Sa'iid barattuun kutaa 10 Adaamaarraa dargaggoo Dibaabaa Badhaadhaa Shaggar Gadaafaa Ajjiirraa akka dhufanimu. Ayyaanni kuni aduu adda hin citini marsaa jaaffaadhaaf akkasiin magaalaa Finfinneetti kabajamu isaatti gammadoo ta'uu dubbatu.
Ayyaana Shinooyyee jechuun kan waggaa waggaadhaan kan sirbamudha. Innis kan ayyaana biraaraatii fi kan Irreechaa irratti kan sirbamudha. Innis kan sirbamu dubartoonni hin heerumne yookaan mutu hin deemne akkas kan ta'edha. Walitti sassaabamuudhaan kan walitti gurmuuf kan baasnudha. Ayyaana kana ilaallateeti seenaa yeroo dheeraa kan dagatame kan turedha. Seenaa bara durii dagatame sanii amma immootu kan haaromsine akka ammayyoomne annullee akkuma ammayyoomnetti ayyaana keenyallee ammayyoomnu akka barbaachisnu amma magaalaa Finfinneetti argamne kan beeksisaa jirrudha. Kan sirbinu immoo ishoo yaa baaboo birraa yaa daanguleo. Ishoo yaa baaboo birraa yaa daangulee jedu jangule jedu wanadi toko wanadi to heruma jedu heruma jedu anilole toko ya babu biraya jangule isho ya babu biraya jangule kashi ya kashi kashi go mana kashi ya kashi kashi go durba ma jibugatilo la maya babu biraya jangule yedatin kantifufunta
ayye maganko dibaba badadan jerema kanan dufe kuta magala shaggarira ana gada fajitrai ayyana gobe jechun tu makumtisa dargagesi gobe gaye jechuda ayyani gobe mo birram bariet kan dargagesi gamaf gamana wulit dufe walwame wujinin tawate dichise adafi enyuma sa tinifsatu jechuda netti gobea la kanan kabajuni ada kenya dunya ratti mulisu dafi warreni enyuma kenya beknes enyuma kenya itagarsin fachu dafi ada kenya la kanan ibsachu fasit argamne baga gesenin sinin jeda sinille
makango irbasa warqun jeda kanin radfesi ana kutama gala burayu ana jerse gorurai annis malini gobe surbu daf kan dun gobeni namni undin tabat gobeni kan oromoti oromon ada satin be kama wantefi ada kenya ibsachu daf guyarra kana qero qaredan galma kanat walgeenya yechu annis malin goben kunis kan sirbamu yero undemiti yero bacaki ganna bagof kaltani fundure birra wanjiru fi gara birratti wandemawu yero sana kan sirbamu sirba kana kan bekomo yero kan sirbamu yero bara harafi yero masqala yero irrecha kanani oromona ada satin be kama ada kenya bonsida adole jara to kolakatra adan kenya dokate kamture harra adan kun ada bonsa ta ada namawatu ada sabakamis diota afrika gafa afrika jirani finde fakenya te akkanati dargogon qarefi qeron kenya yero baye tabatu baye kanamawatu fi baye kanam bonsud sababa kanafi mo ada kenya ada dokate ture kana ada kenya ifsachudaf uya harra kana qero qaren bilchi samagala buraayura akashaggarit qindoomne aada kenya ifsachudaf buyaara kana galma kana twalgenya yechud
gani gafa masqalas jira gafa entel wan ayana dadati kan sirbamu o ya birra birra kana fardayya appa nabiti ya abba kan jedu kanani kan sirbamu yechud
menu je
birra birra kana farda yaba habitiya baba oya birra kale sagaleke oya birra kabuda bareke oya birra kale sagalgala birra ya galgale situ oya birra lakhi adargago oya birra asanjira jette oya birra nan kabare situ oya birra birra kana farda yaba habitiya baba akazere sirbaychu
sirbani malalgatu dargoni
sirbani gamachuda kan argamu akka kesumummaa yookiin immoo waan tokkoon affeerraa tokkoof yoo deemame hoolaan kennamuu danda'a badhaasni adda addaallee kennamuu danda'a jechuudha. Akkaataa kanaan dargaggeessi keenya sirbee aadaa isa ibsata. Har'as immoo egaa akkasuma galma aadaa Oromootti dhufnee waan nuti fudhannee galluugaa nuti illee hin beeknu akkasuma egaa gammachuu fudhannee galla jechuudha. Isaanis immoo akkasuma aadaan keenya akka guddatu boruufis akka itti nuuf ufaniin jedha guddaa guddaasaa galatoomaan jedhaani akka kooti
dubartoota
ayyaani shinooyeen akkuma beekamu ayyaana guddaadha. Ayyaanni uummanni Oromoo kabajuudha. Ayyaanni shinooyeen demmoo iyyuu dubartootaf iddoo guddaa qaba. Akkuma ilaaltu kanaaf Finfinnee irratti amma kabajaa jirra. Qaamme tokkoffaa guyyaa qaamme yookiin demmoo goobee jedhame kabajaa jirra jechuudha. Dubartoonni keenyas akkatti babbareedanii ayyaana qaamme kabajuudhaaf asitti argamne jechuudha. Nus ayyaanni chanu hawwii guddaa nan eegna akkamitti ilaalla seete duraan ayyaanni kun akkatti beekamu tureyyuu amma iddoo asii akkatti kabajamuu isaanuufi waan guddaadha. Carraa guddaa qabnaa jechuudha. Akkatti hin beekamu ture naannoo iddoo garaagaraatti maleedha. Akkatti hin beekamu tureyyuu amma mooyyuu bal'atee akkatti kabajamuu isaa waan baay'ee nama gammachiisudha. Kanaafuu immoo ayyaanni kun deebuu isaatiin immoo baay'ee gammannaa jechuudha. Aseessa gofareengoota birraa barana booda aseessa jedhanii garaa nuraasanii maroo yaa hiriyyee addaan nu baasanii sinjeette hiriyyee ni j jaani sirbane jolin shamarani bulti nabane gana lafadu fe yijechu waroni ayana kana kabajan mana namate nare mum dangani qoba idon malagnis kan kenna mundira gab morra chala madin qobae achiti walgameti minani je shubden isat qoba finfilere ta gabashun kenya ayani kun akadebe damoyu yumskoro ta kanu galma barbanano ayani kun ayana gudda akate amma edo kana ta gabashun kenya kan mulisu je chud sana
magala finfinne fi magala gurguda oromia ke sajiran irati wan kana babal isajira numatu wan kana babal isajira inni kuni akumandura le dubadde adan ummata kuni e nyuman ummata kuni sila kan alota da darbu kabu kan science fi kalakni ba yen radu fu kabu lam sha ajira gidduj jarato ko olive jechu kun iba siyasa iba ba ye kaba isa kana de bisu kabna
batta o e goba aha are gobe gurra genyananu o e goba aha are gobe wa gurra tinagal e goba aha are jenna sana boda namichi birara nesonu moy yonu jala ture asharo gukube mata narukube wanjetana ninjetu mata narukube wanjetana ninjetu yenne namdicha no fet birinu kenna yokani daf mo e banu kenna namnu kenne amma mi ga jenna kino ammana ga mekanyan isani ammami ge kino ammana ge dita gadi phage diti tejavechi net e bisab rademna ga phala banu moy shashi kallo adaradri ho ya gonta ko mote ammalle mo oy net barsab radem mesu
dergake
ante jatto sab noromo kun bayete gamadura akuma san moyu akka ethiopia tes ayana wole gala baraha rawati simanna samoy bifa gobetin simanna ewar shamarani moyu alladu kabatanit alladuran kuya fulbana kuya tokko kande manjechu
kabajechu kabaja ayana kanati fimmo dergagesi kuni bita mirgan kara hundumatin iyu walitti baye harraddo kanati argamunsa kalesas akasuma dargagesi ana ana sarratti baye ada saib sakya ture amma simmo ayani kuni kankoti jechudan dargagesi kuni do kanati baye jira harrammo gammachu saib sakya jira ichu aka magala shaddaritti nuti dargagoni kuta magala burayyu tinna da tonjenne gudda da tonjenne qerof qarre walitti baye akata kanani do kanati dufe ayana sa sakya jira ichu
obbo darara katama ittiyana oggana biro ada fi turizimi oromiyati
gobef shinoyen yo makala makan gobo gobeni kan dargagon yokin modironi fudin gurma insan walitu gurmani barahara yokin mo yirotti oromon ganna dukana jere lalu firri firri walina garre iri afriya walina garre ganna ke sagara barati ban yokin mo dukana ke sagara ifatti tiban kanitti simatani fi hawi gari barado futti ipsatani da shonoyen mo bifo makal fakatun kan dubartota qarren ineromin walitu gurmani mana da devani kharada devani kanitti barahara ti simatan kan tin wale bisan kan tin ullasani bisani fi wale tirfe nyagar ti cipsatani rechu
dan andura wagoti darban jandura chu da ayani kun awase ke satte kai gamusi magala wan baka ka bintunya ka da matsiru ti ka bajaman turati inni barana kun akame inni sina mal baka
ega akuma tu kasta ayani kun sanas darban ke ke satte di bale gara gara debba amanti fi debbo debba sanas darban ni raga turen dabbe de ture atomale ayani kun okin mosen kun imbanne dandamate tu ma asgeera atomare magalota gurguddo ke satti yaa magalota ke sa sab sab lamire kanjira tu magalota ke satti dadabe ture atomale bagota jaasit bi hokindaten de garsa biro kenyati fi kindomina biro kenya dabata burati artist promotion jerun bi hokindaten kabajama asgeera kambarana kun baye kanamata tolu bi hokindaten dergago naannoo fi qarreen bakka tokkotti kan irratti hirmaate baay'ee kan namatti toludha. Ayyaanota duudhaalee seenaalee aadaa afaan fi sonaalee aadaa sirna gadaa keessa jiranii fi aadaa uummata keenyaa keessa jiran misoomsuu, beeksisuu fi hawaasi keenya immoo akkatti jiraatu akka beekamu argaa jirru kanaan hawaasi keenya ekspiriyaansii godhee akkatti jiraatuuf biroon aadaa fi tuurizimii oromiyaa bifa qindaa'aa ta'een sadarkaa sadarkaadhaan irratti hojjetaa jira. Ammas immoo gama miidiyaa hawaasaatiin akkasumas hawaasi keenya illee akkatti jiraatu gochuudhaan sirna keessa galchuudhaan aadaa fi duudhaa keenya mootummaan xiyyeeffannaatti kennee hojjetaa kan jirru hojii milkaa'inaa amma argaa jirtan kana hawaasi keenya kan isaa godhatee keessa jiraataadha kan jiru.
Ayyaanni kun waggaa waggaan erga kabajamuu jalqabee marsaa 6ffaadha kan jedhan obbo Daraaraan feestivaala sababa garaagaraan hacuucamaa ture jedhan kana Oromiyaa magaalota hedduu keessatti akka kabajii isaa barsiifata ta'uu fi hojjetaa jirra jedhan. Biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa akka jedhetti kabaji ayyaana Goobee fi Shinooyyee, Adaamaa, Shaggarii fi magaalota kaan dabalatee magaalota Oromiyaa hedduu keessatti kabajamuunsaa itti fufa. Gabaasa sagalee miidhikaaf Galmoo Daawit, Finfinneerra.
Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhufqaad Mordaati.
Hayyee yeroon ammaa kun yeroo rooba gannaa keessaa ba'anii gara birraatti ce'uudhaaf itti qophaa'anuudha. Jeenii hagayyaa raawwatee yommuu qaammeen jalqabdu shamarran Oromoo qunnii buqqisuudhaaf gara lagaatti yaa'u. Weeddisaa beenqunnii buqqifannaa gurguddaan keessaa yaate xixiqqaa guddifannaa jedhu bagattiin singa'e.
Kurfata mudaa iyyaa kurfata bakka ooftaan nu keessa
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirboottan dhiyeenya kana keessa gurraa fi qalbii namootaa hawwataa jiran keessaa tokko kan Jireenya Shifarraati. Wayyoo!
Warri jiruu tokko boraafatanii obbolaan wal gaggalaafatanii.
Fayyirtan qophii dhannamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jirudha. Kan si keessummeessaa jiru kan bakka dhumaa Rodaati. Caalaa Gammadaa na guuteera dubbiin jedha.
kaani walin tolani tolla walif tolani walin kaani walin lolani lolla walif lolani kode walin lolani kabani walin tolani tolla walif tolani walin kaani walin lolani lolla walif lolani kode walin lolani
namanna muzika sagale america sagantaa afaan oromoo raadiyoo facha jirtanitti fufee jira elias kifluutii fi waadaa diiro sirbootan abbitoo kabbade jaallatamoo ta'an keessaa isa tokko bareechanii wal jalaa fuchuudhaan akkasitti sirbaniiru waliin haja qasu
sagantaan afaan oromoo
galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata kan isin keessummeesse antuu jubee horaati qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.